Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Iubiți frați, iubite surori, stimați ascultători ai Cuvântului Sfânt, suntem în această zi la o mare sărbătoare creștină și ne bucurăm că Dumnezeu ne-a făcut acest har ca și în acest an să putem serba, să ne putem bucura de acest eveniment derulat, petrecut în viața Domnului nostru Iisus Hristos. Este vorba de înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos. Spuneam că este un moment deosebit de important pentru că momentul acesta încheie activitatea publică și activitatea mesianică a Mântuitorului nostru Iisus. În cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 1, atunci când Sfinții Apostoli au trebuit să aleagă un succesor în locul lui Iuda, au spus că cel care trebuie să ia locul acestui apostol este acela care a umblat împreună cu discipolii Mântuitorului Iisus Hristos, cu ucenicii Domnului Iisus Hristos, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat el de la noi, spunea apostolul Petru. Iată că activitatea mesianică a Domnului Iisus Hristos este cuprinsă între botezul lui Ioan și înălțarea la cer. De aceea vreau ca să zăbovim asupra Cuvântului Lui Dumnezeu și cu această ocazie să învățăm despre necesitatea înălțării la cer a Domnului Iisus Hristos. Sunt mai multe pasaje în Sfânta Scriptură care vorbesc despre evenimentul acesta. Textul cu care ne-am familiarizat cel mai bine este cel din Cartea Faptele Apostolilor din capitolul 1, primele 11 versete și permiteți-mi să aduc înaintea dumneavoastră acest cuvânt sfânt al lui Dumnezeu. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Spuneam că înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos este unul din momentele deosebite importante petrecut în viața Domnului Iisus Hristos și când fac afirmația aceasta, o sprijin pe revelația Sfintelor Scripturi. M-am uitat în Cuvântul lui Dumnezeu și am găsit că Evangheliile sinoptice și nu numai, și Evanghelia după Ioan, vorbesc despre înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos. Dați-mi voie să aduc înaintea dumneavoastră, pe lângă pasajul pe care l-am citit din Cartea Faptele Apostolilor, și ceea ce spun și alți evangheliști în cuvântul lor și faptul că evangheliștii au surprins evenimentul acesta și l-au consemnat în scrierile lor, mie îmi dă dreptul să spun în această zi înaintea dumneavoastră că Biserica Primară pentru că ei erau destinatarii direcți, să zic așa, ai scrierilor sfinților apostoli și a evangheliștilor, biserica primară a privit cu o foarte mare atenție și cu o deosebită seriozitate evenimentul acesta al înălțării la cer a Domnului Iisus Hristos. Evanghelistul Marcu, în ultimul capitol al Evangheliei lui, capitolul 16, versetul 19, spune în felul următor: Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și așezut la dreapta lui Dumnezeu. Alături de cuvintele pe care le spune Marcu, găsim și cuvintele evanghelistului Luca în capitolul 24, versetul 51. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. În cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 2, versetul 33, este o subliniere pe care apostolul Petru o face în ziua cincizecimii, atunci când predica marilor mase de oameni adunate la sărbătoarea aceasta. Apostolul Petru, în această predică, spune următoarele vis-a-vis de înălțarea Domnului Iisus. Fapte 2 cu 33. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Iar în Fapte, la capitolul 5 și versetul 31, tot apostolii au avut mesajul acesta în fața preoților și liderilor religioși din vremea aceea. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința. Apostolul Pavel vorbește despre taina evlaviei și taina aceasta evlaviei este consemnată în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16, și iată ce spune Scriptura în dreptul acesta. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume și a fost înălțat în slavă. Iată, dragii mei, doar câteva afirmații ale Scripturii și, așa cum spuneam, cred că toate sublinierile acestea vin să ne arate importanța evenimentului pe care astăzi întreaga creștinătate îl prăznuiește. Întrebarea pe care ne-o punem cu siguranță într-un astfel de context este aceasta: de ce înălțarea la cer? De ce era necesară această înălțare la cer a Domnului Iisus Hristos? Și aș vrea să privim această înălțare la cer a Mântuitorului Iisus Hristos din două perspective. Pe de o parte, dintr-o perspectivă divină a înălțării și pe de altă parte, dintr-o perspectivă umană a înălțării. Și când vorbesc de perspectivă umană, nu am în vedere umanitatea Mântuitorului sau ceva de genul acesta, ci faptul că noi, credincioșii, suntem beneficiari ai înălțării la cer a Domnului Iisus Hristos. Vă aduc aminte aici și am să revin pe parcursul mesajului vis-a-vis de gândul acesta. Vă aduc aminte de ceea ce spunea Domnul Iisus ucenicilor săi, cuvinte consemnate de evanghelistul Ioan: vă este de folos să mă duc. Dar înainte de a vorbi de folosul pe care îl avem noi vis-a-vis de înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos, vreau să ne uităm la această perspectivă divină. Înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos ni-l descoperă în primul și în primul rând pe Dumnezeu Tatăl. Dragii mei, vreau să înțelegem că viața Mântuitorului Iisus Hristos a fost definită, a fost caracterizată de o expresie. E adevărat că foarte multe expresii se regăsesc în viața Mântuitorului Iisus Hristos și ele au caracterizat cei 33 de ani și jumătate ai Mântuitorului, dar parcă expresia aceasta la care vreau să mă refer în rândurile următoare este una care subliniază faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a făcut totul după un program foarte bine stabilit. Știți care este expresia la care mă refer? Este acea expresie, acel cuvânt trebuie. Cu alte cuvinte, este, dacă vreți, în limbajul nostru aldrenesc, este musai. Nu se poate fără. La ce mă refer? La 12 ani, când s-a dus la templu cu părinții săi, spune Scriptura, evanghelistul Luca subliniază aspectul acesta, părinții s-au întors și n-au sesizat la început că pruncul Iisus lipsea. Apoi s-au întors, l-au căutat și l-au găsit, spun Scripturile, după 3 zile, șezând în templu, în mijlocul învățaților, în mijlocul preoților, ascultându-i și în același timp punându-le întrebări. Când s-au adresat părinții lui Mântuitorului Iisus Hristos, el le-a spus: De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Cu alte cuvinte, traiectoria vieții mele, mersul, direcția pe care trebuie să urmez este aceasta, să fiu în casa tatălui meu, trebuie. Când s-a coborât la Iordan să fie botezat de Ioan și Ioan a încercat să-l oprească pe Domnul Iisus Hristos, spunând, eu am trebuință de botezul tău și tu vii la mine ca să fii botezat de mine, Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus Ioan foarte clar, este în traseul meu, trebuie să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit. Apoi, în momentul în care și-a îndreptat privirile spre Ierusalim, le-a spus ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, unde va suferi mult din pricina preoților și va fi dat în mâinile neamurilor. De atunci încolo, spune evanghelistul Matei, capitolul 16, versetul 21, de atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor și că are să fie omorât, dar a treia zi are să învieze. Dragii mei, aș vrea să înțelegem că și înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos se încadrează în această expresie, este definită de această expresie, trebuie. Mântuitorul Iisus Hristos trebuia să se înalțe la cer. De ce? Și aici este sublinierea pe care vreau să o fac înaintea noastră vis-a-vis de perspectiva divină. Înălțarea la cer ne scoate în evidență atribute ale Tatălui. Frați și surori, dragii mei ascultători, fiecare eveniment important care s-a derulat în viața Domnului Iisus Hristos ni-l descoperă, să știți, pe Dumnezeu Tatăl. Nimic în viața Domnului nu este hazard. Nimic în viața Domnului nu este întâmplare. Dacă vreți ceea ce spune psalmistul în psalmul 40, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule, sau vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Personal cred și sper să împărtășiți gândul acesta pe care îl am și îl aduc înaintea noastră. Personal cred că în cerul lui Dumnezeu există o bibliotecă a lui Dumnezeu. Și că în rafturile acelea pe care Dumnezeu le are acolo, există o carte, dacă vreți, a evenimentelor rânduite de Tatăl pentru Fiul. Și mai dinainte să fi fost vreunul dintre ele, Tatăl le prevăzuse pe toate. Și orice s-a întâmplat în viața Fiului este scris în acele cronici cerești pe care Dumnezeu le are acolo sus, în cerul său, în biblioteca lui. De aceea fiecare eveniment care s-a derulat în viața Fiului este un eveniment programat clar de Tatăl. Și Fiul a venit să împlinească, n-am venit să desfințez scripturile, n-am venit să desfințez legea și prorocii, ci am venit să împlinesc acest cuvânt sfânt al lui Dumnezeu. Spuneam că fiecare eveniment derulat în viața Domnului scoate în evidență persoana Tatălui, ne conturează, ni-l creionează pe Dumnezeu Tatăl. Haideți să prezint înaintea noastră câteva din acestea. Întruparea Fiului lui Dumnezeu, știți ce scoate în evidență? Sensibilitatea Tatălui față de o lume pierdută în păcat. Moartea Fiului subliniază imensa dragoste a lui Dumnezeu. Și versetul de aur pe care noi de atâtea ori îl rostim și îl știm pe de rost, pentru că este versetul scris cu litere de aur în inima și în mintea noastră și așezat pe buzele noastre. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Moartea Fiului ne-l scoate în evidență pe Dumnezeul plin de dragoste. Învierea Fiului ne-l scoate în evidență pe Tatăl ca fiind omnipotent, puterea. Dumnezeu l-a înviat pe acest Iisus prin puterea Lui, spuneau Sfinții Apostoli în predicile pe care le-au ținut. Și atunci înălțarea Fiului? Despre care din atributele lui Dumnezeu ne vorbește evenimentul pe care astăzi îl prăznuim? Cred că ne vorbește în primul rând de credincioșia lui Dumnezeu. Credincios promisiunilor pe care le-a făcut. Dragii mei, înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos este un eveniment prevestit. Psalmul 68, versetul 18, are o împlinire în Efeseni, capitolul 4, versetul 8 și versetul 10. Psalmul 68, versul 18, spune astfel: Te-ai suit pe înălțime, ai luat prinși de război, ai luat în dar oameni, cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu. Ce spune Efeseni, capitolul 4, versetul 8 și versetul 10? De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și acest s-a suit ce însemnează? Decât că înainte se coborâse în părțile mai de jos ale pământului. Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Psalmul 110, versetul 1, are o împlinire în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Îmi permit să citesc înaintea dumneavoastră și acest Fapte, capitolul 2, predica apostolului Petru la cincizecime. După ce vorbește de înălțarea Domnului Iisus Hristos, citează psalmul 110, căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Iată, în pasajele acestea pe care le-am amintit înaintea dumneavoastră, este subliniat faptul că evenimentul înălțării la cer a Domnului Iisus Hristos era unul prevestit. Dumnezeu era acela care a arătat mai dinainte ce se va întâmpla în viața Fiului. Nu doar întruparea, nu doar nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, nu doar moartea Fiului Său, nu doar învierea, ci și înălțarea era un eveniment pe care Tatăl l-a prevăzut. Isaia, capitolul 52, are o împlinire în Filipeni, în capitolul 2. Pe lângă credincioșia Tatălui, înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos scoate în evidență și dragostea sa vis-a-vis de Fiul. Ceea ce mie îmi place în Scriptură este faptul că Tatăl nu și-a ascuns niciodată dragostea sa față de Fiul. Vă aduceți aminte de momentul botezului în râul Iordan? Atunci când Fiul era din nou în programul Tatălui și împlinea și se așeza sub acea expresie, trebuie să împlinim tot ceea ce este scris despre mine? Acolo la Iordan s-a întâmplat un lucru deosebit. N-a fost singular. S-a mai întâmplat încă de două ori să se audă glasul acela ceresc. Este consemnat în Sfintele Evanghelii. Dar acolo la Iordan, pentru prima oară, cerul se deschide. Duhul Sfânt se coboară în chip de porumbel și din ceruri s-a auzit glasul Tatălui care spune, fără nicio rezervă, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Tatăl nu și-a ascuns dragostea față de Fiul. Fiul era dintotdeauna, a fost și va fi întotdeauna, obiectul dragostei imense a lui Dumnezeu. Proverbe, capitolul 8 și versetul 30 spune, în toate zilele eram desfătarea lui. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1 și versetul 18, evanghelistul Ioan face următoarea remarcă și spune, nimeni n-a văzut vreodată pe Tatăl, singurul său fiu care este în sânul Tatălui. Ce înseamnă sânul Tatălui? Înseamnă în pieptul, înseamnă în inima Tatălui. Țin să vă spun că în momentul în care Ioan făcea afirmația aceasta în prologul Evangheliei lui, Fiul era întrupat, Fiul era pe pământ, Fiul era despărțit din acest punct de vedere de Tatăl, dar totuși era în inima Tatălui. Înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos subliniază dragostea pe care Dumnezeu Tatăl o are vis-a-vis de Fiul Său. Și Fiul a știut lucrul acesta. În rugăciunea pe care a făcut-o în Ioan 17, în versetul 5, Fiul apelează parcă la această relație bazată pe iubire și spune, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam înainte de întemeierea lumii. Au fost despărțiți 33 de ani și jumătate. Dar ne spune atât de frumos Sfântul Apostol Pavel că atunci când Hristos Domnul era pe cruce, chiar dacă aparent erau despărțiți, ne spune Dumnezeu era în Hristos. Fiul a fost dintotdeauna iubit de Tatăl și Fiul a iubit întotdeauna pe Tatăl. De aceea, înălțarea la cer ne arată și dragostea lui Dumnezeu, pentru că Tatăl n-a mai putut să stea mult despărțit de Fiul și l-a dorit acolo, în slava Lui, să fie proslăvit împreună cu El. Și apoi, un al treilea lucru foarte important, ca și atribut pe care îl scoate în evidență înălțarea la cer, pe lângă credincioșie, pe lângă dragostea imensă pe care Tatăl o are față de Fiul, cred că înălțarea scoate în evidență și bucuria Tatălui de a dărui. Înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos este întotdeauna asociată cu darul Tatălui pentru Fiul. Știți care este darul pe care Dumnezeu Tatăl l-a făcut Fiului, l-a încununat cu o poziție de slavă. În Scriptură, expresia pe care o întâlnim este: s-a așezat la dreapta măririi, la dreapta lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă în limbajul biblic dreapta lui Dumnezeu? În terminologia scripturală, această expresie, dreapta lui Dumnezeu, înseamnă poziție de autoritate. Nu trebuie neapărat să ne imaginăm pe Dumnezeu, chiar dacă Scriptura ne-l prezintă prin înfățișări antropomorfe sau zoomorfe. Uneori Biblia ne-l prezintă pe Dumnezeu că are mâini, alteori ne-l prezintă pe Dumnezeu că are aripi. Acum, ni se pare uneori că Dumnezeu e un monstru, cu mâini, cu aripi, nu e adevărat. Pentru ca să-l putem înțelege noi și percepe noi pe Dumnezeu, autorii insuflați de Duhul Sfânt au vrut să ne-l prezinte pe Dumnezeu într-o percepție umană, într-un mod în care noi aveam acces la imaginea aceasta vis-a-vis de Dumnezeu. Când vorbește despre dreapta lui Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu are o poziție de autoritate. La dreapta s-a așezat Fiul și la dreapta vor sta toți mântuiții, într-o poziție de glorie și de autoritate, în poziția în care la ora actuală este Fiul, este Mântuitorul nostru prea iubit, mărit și binecuvântat să fie în numele Lui. Înălțarea la cer înseamnă și bucuria Tatălui de a dărui. Dați-mi voie să vă citesc câteva pasaje care evidențiază aspectul acesta. Subliniază faptul că imediat după înălțare la cer a avut loc glorificarea Fiului. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 33 și 36. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului. El a turnat ceea ce vedeți și auziți, spunea Sfântul Apostol Petru. Fapte 2:36. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos, pe care voi l-ați răstignit, dar Dumnezeu l-a înviat și apoi l-a înălțat la dreapta puterii sale. Faptele Apostolilor, capitolul 5 și versetul 31. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și i-a dăruit poziția aceasta de a fi Domn și Mântuitor. Filipeni, capitolul 2 și versetul 9 sublinează din nou darul Tatălui pentru Fiul pe care l-a înălțat la dreapta Lui. De aceea și Dumnezeu, după ce vorbește despre smerenia Fiului, după ce vorbește despre întruparea Fiului, despre ascultarea Fiului, spune: de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Frașilor, dragii mei ascultători, înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos mi-l creionează din nou pe Tatăl. Sublinează atribute ale Tatălui în evenimentul înălțării. Credincioșia sa față de promisiunile pe care le-a făcut. Dragostea imensă pe care o are vis-a-vis de Fiul. Și apoi bucuria Tatălui de a dărui. Dar era important ca Fiul să se înalțe la cer, nu doar din perspectiva aceasta a Tatălui, ci și datorită persoanei Domnului Iisus Hristos. Și anticipam gândul acesta spunând că înălțarea la cer a Domnului Iisus încheie într-un mod glorios, nici nu se putea altfel. O viață trăită într-un mod glorios, dacă vreți o întrupare glorioasă, toate lucrurile din viața Mântuitorului Iisus Hristos sunt glorioase. Și înălțarea la cer a Mântuitorului Iisus Hristos nu putea să fie altfel decât tot glorioasă. Și astfel înălțarea la cer încheie în mod glorios întreaga activitate mesianică a Domnului Iisus Hristos. Se crede și teologii cred că Psalmul 24 este psalmul înălțării. Este momentul în care Fiul lui Dumnezeu se înalță în slava glorioasă și intră în slava cerească și se așează în poziția de glorie la dreapta lui Dumnezeu. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, El este împăratul slavei. Iisus Hristos este împăratul împăraților și Domnul domnilor, iar prin înălțarea sa la cer intră în poziția aceea de glorie și de slavă, dobândind acest privilegiu de a fi împărat al împăraților și domn al domnilor. Și apoi, tot din perspectiva persoanei Domnului Iisus Hristos, era foarte important ca Fiul să se înalțe la cer pentru ca să redobândească poziții avute, dar în același timp să dobândească și noi poziții acolo în cer la dreapta lui Dumnezeu. Poziția anterioară pe care a redobândit-o a fost aceea de a supune toate lucrurile. În preexistență, Hristos era desfătarea Tatălui. Îngerii se supuneau. Cei care erau acolo cântau și îi aduceau închinare și glorie. Vă aduceți aminte de vedenia, de revelația pe care o are Isaia în capitolul 6, când de trei ori, și nu-i la voia întâmplării, expresia sfânt, sfânt, sfânt. Sfânt e Tatăl, Sfânt e Fiul și Sfânt e Duhul Sfânt, Trinitatea adorată de întreaga creație și creaturi care sunt acolo în cer. Fiul se bucura de această închinare și heruvimii și serafimii care erau acolo lăudau persoana lui Iisus Hristos, persoana Fiului înainte de întruparea sa. Își redobândește poziția aceasta de glorie, de onoare și din nou cei care până atunci se închinaseră reiau închinarea înaintea Fiului. Dar a dobândit și o nouă poziție pe care inițial n-a avut-o, de cap al bisericii. Prin înălțarea la cer, Domnul Iisus Hristos devine capul bisericii. El este cel care conduce biserica și biserica lui, slăvită, binecuvântată, se subordonează lui și ascultă de cel care este capul înălțat la dreapta lui Dumnezeu, de Hristos Domnul. Dar era important ca Fiul să se înalțe la cer și datorită planului divin de mântuire. Într-un moment când Domnul Iisus Hristos era împreună cu ucenicii, le-a spus: înălțarea mea la cer va face posibilă venirea pe pământ a cele de-a treia persoane a Trinității. S-a încheiat dispensațiunea Tatălui, s-a încheiat dispensațiunea Fiului și lucrarea mea este încheiată prin înălțarea la cer. Și urmează ca planul și lucrarea de mântuire, început de Tatăl, continuat de Fiul, să fie desăvârșit de cea de-a treia persoană. Pentru că în mântuire sunt implicate toate cele trei persoane ale Trinității: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dragii mei, trăim perioada aceasta, epoca aceasta, numită în teologie dispensațiunea Duhului Sfânt. Vom vorbi mai multe, cu siguranță, odată cu coborârea Duhului Sfânt, pentru că atunci se vorbește și este un moment propice și important de a vorbi despre coborârea Duhului Sfânt și despre lucrarea Duhului Sfânt în perioada aceasta de zidirea bisericii. Dar trebuie să înțelegem, Duhul Sfânt nu putea să vină dacă Fiul nu se înălța. Înălțarea la cer înseamnă încheierea activității Fiului și deschiderea, dacă vreți, transfer de ștafetă, deschiderea posibilității ca planul de mântuire conceput de Dumnezeu Tatăl, realizat de Dumnezeu Fiul, să fie desăvârșit de cea de-a treia persoană a Trinității, și anume de Dumnezeu Duhul Sfânt. Iată, în câteva cuvinte, dacă vreți, necesitatea înălțării la cer a Domnului Iisus Hristos din perspectiva divină. Spuneam că există și o perspectivă umană, și mi-aș permite doar să creionez înaintea dumneavoastră, telegrafic, câteva gânduri. Spunea Mântuitorul Iisus Hristos că vă este de folos să mă duc. De ce? Pentru că prin înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos ni s-a deschis o cale liberă spre tronul de har al lui Dumnezeu. La dreapta lui Dumnezeu stă Fiul lui Dumnezeu, nu doar într-o poziție de glorie, ci este mijlocitor între noi și Dumnezeu Tatăl. Apoi, ne-a trimis a treia persoană a Trinității, Duhul Sfânt, pentru ca să fie cu noi și în noi, ca mângâietor, ca paraclet al nostru, ca apărător al nostru, într-o lume a problemelor și a nevoilor. Apoi, ne arată și ne aduce o mare nădejde, de fapt, că atunci când se va încheia vremelnicia, suntem așteptați în veșnicie. Înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos arată foarte clar că viața noastră nu se încheie într-un mormânt rece, ci că există un cer, există un loc binecuvântat în care sfinții lui Dumnezeu vor intra și vor fi pentru totdeauna cu El. Închei aici gândurile pe care am vrut să le aduc în această zi înaintea dumneavoastră. Și mă rog ca pe toți Dumnezeu să ne binecuvânteze și fie ca la acest praznic al înălțării Domnului Iisus Hristos din acest an, să ne bucurăm tot mai mult, să avem această perspectivă, să privim la Cel care este înălțat, care este în glorie, care este la dreapta lui Dumnezeu și să știm că El va veni după noi să ne ia, să ne ducă acasă, pentru că s-a dus să ne pregătească un loc, pentru că acolo unde este El, să fim și noi. Și mă rog ca toți cei care iubim venirea Domnului să avem parte de un loc acolo și apoi de întreaga veșnicie în prezența Celui ce a înviat, s-a înălțat și șade la dreapta lui Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.